Atšķirībā no šajā saimā esošajām partijām, no jaunveidotās, kas cerēja tik 12. Saimā, vēlēšana rezultātus aizvadītajā naktī gaidīja pieticīgi un klusi. Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati liecina, ka izšķirīgajai 5% barjerai pat netuvojas vairāk nekā pusi no 13 startējušajām partijām. Tas ir suverenitāte, partija Brīvība brīvs no bailēm, naida un dusmām, Izaugsme, jaunā konservatīvā partija, kā arī partijas Latvijas attīstībai, Vienot Latvijai un Latvijas Krievu savienība. Tā sauktā trekno gadu premjeru un ministru partija Vienot Latvijai vēlēšana oficiālos rezultātus sagaidīja padrūmā gaisotnē šaurās telpās viesnīcā Gutenbergs Vecrīgā. Bijušais premjers Aigars Kalvīdis no komentāriem dusmīgi atteicās. Savukārt cits partijas līderis, Ainārs Šlesers, partijas neveiksmēs vainoja sabiedriskos medijus, kas partija nav laiduši pie vārda publiskajās debatēs. Saskaņā ar pēdējo korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informāciju, partijai aģitācija iztērējusi vairāk par 61% no atļautajiem 423 tūkstošiem eiro. Taču vēlētājus ar to uzrunāt nav izdevies, jo iedzīvotāji baidīti ar karu, uzskata Šlesers.
Jāsaprot, ka daudz cilvēki tiešām ir ietekmējušies no situācijas Ukrainā, un līdz ar to jautājums par valsts ekonomisko izaugsmi ir otršķirīgs, svarīgi ir, lai nebūtu kara, un diemžēl šī kara tēma tika aktualizēta daudzu pēdējo mēnešu garumā, sākot ar melniem sarakstiem, beidzot ar daudz ko citu, un tas arī ietekmē vēlēšanu rezultātus.
Uz jautājumu, vai vēlētāji nav pateikuši skaidru nē bijušo premjeru un ministru kompānijai, Šlesers izvairīgi atbildēja ar stāstu, ka partija dibināta tikai jūnijā. Taču arī atzina.
Vaina noteikti ir kandidātos, noteikti daudz citi apstākļi ir vainīgi.
Šlesers izteicās, ka par partijas nākotni lems kongress, bet pieļāva, ka tā varēs startēt arī pašvaldību vēlēšanās. Savukārt partija Latvijas attīstībai aģitācija iztērējusi aptuveni pusi no atļautā, jeb ap 200 tūkstošiem eiro. Tās līderis Einars Repše zemo atbalstu izskaidrot nevar, saucot vēlēšanas par emocionālu procesu. Viņam visvairāk sirds sāpot par veselības nozari, kurā nākamā valdība turpināšot gāst naudu kā melnajā caurumā. Par spīti piedzīvotajai neveiksmei partiju gan nelikvidēšot, apgalvo Repše.
Par to es vismazāk baidos, mums taisno otrādi nāk biedri klāt arī pēdējā laikā. Un cilvēki turpinās. Mēs jau esam ideālisti, mēs cīnāmies par savu ideju, par savu programmu. Un šī programma būs aktuāla, ja nu vienīgi, izņemot vienu vienīgu gadījumu, ja pat labam tiešām valdība galvenos mūsu programmas punktus ņems pēkšņi savā apbruņojumā un īstenos. Bet uz to ir maz ticība, ja, maz cerība.
Bijušā tieslietu ministra Jāņa Bordāna, jaunā konservatīvā partija, pēc paša Bordāna teiktā, arī esot upuris tam, ka nav varējuši izpausties publiskajās debatēs mēdījos. Turklāt viņa partija tikai tagad veidojoties. Atšķirībā no citām bēdmāsām partijām, konservatīvā partija aģitācija iztērējusi vien pāris procentu no pieļautā. Bordāns arī uzskata, ka nav uzvarējušas pievārs tikušās partijas, bet gan to finansētāji, kas lielākoties ir neskaidri.
Izskatās, ka vadošie politiskie spēlētāji grib savas vietas par katru cenu Latvijas politikā saglabāt. Ļoti nevēlas, ka politikā ienāk kāds spēks, kurš ir neatkarīgs no tiem pašiem finansavotiem, no kuriem ir atkarīgi šie spēki. Un mēs tāds esam. Tā kā nākošie divi pāris gadi pirms pašvaldību vēlēšanām paies stiprinot mūsu partijas rindas, sliktāk Latvijā nebūs. Diemžēl neuzlabosies tā situācija, bet tas viss, es domāju, cilvēkiem tuvākajā laikā atvērs acis.
Pagaidām neviena no aiz svītras palikušajām partijām nav paziņojusi par darbības izbeigšanu pēc vēlēšanām. Edgars Kupčs, Latvijas radio.